Gep diýen Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Soňky günlerde Türkmenistanda ýurdun bilim ministrliginiň adynan daşary ýurtlaryň käbir ýokary hujaýlarynyň atlarynyň sanawy ýaýradylýar. 16 aprelde Sanawyň Azatlyk radiosyna gelip gowşan nutgusyny Hitaýyň, Hindistanyň, Türkiýanyň, Russiýanyň, Belarusyň, Gazawstanyň, Gürjistanyň we Ukrainanyň käbir ýokary hujaýlarynyň atlary görkezilýär. Dokumentiň ýokarysynda 2019-njy ýylda daşary ýurt bilim edaralarynyň öňdeligini düzýän ýokary okuw mekdepleriniň sanawy diýilen ýazgy bar. Dünya Türkmenleri gepleşiginiň bu sany Türkmenistandan daşary ýurtlara ýokary bilim almagy gidýän studentler, olaryň ýaşaýyş durmuş şertleri, dünya standartlaryna bilim alan türkmenistanlaryň ýurdun şu gününe we ertirine oýnaýan roly ýaly temalara gönükdirilýär. Öňdeligi düzýän okuw mekdepleriniň sanawy diýmek nämeni aňladýar? Bu awdalyan ýokary okuw jaýlardan berilen diplomlaryň Türkmenistanyna kabul edilýändigini alamatlandyrýarmy? Ýa-da şol okuw jaýlarda bilim alýan türkmenistanlar üçin ýurtdan maliýe sereşdelerini ugrutmakda ýeňillik döredilýändigini alamatlandyrýarmy? Bu soraglaryň jogabyny häzirki wagtda bilim ministrliginden almak mümkinler. Ýurdun resmi media we metbuga sereşdelerine peýda bolan täze sanawy barada hiç ýyly maglumat göze ilmeýär. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysynyň täze sanawy barada paýtagtda bilim edaralarynyň işgärleriniň ýokary klaslaryň okuwçylary we ene atalary bilen geçirýän ýygnaklaryna salgylanyp berýän maglumatlaryna görä, bilim ministrliginiň çap eden sanawyny görkezilen ýokary okuw jaýlarynyň diplomlary Türkmenistanyna kabul edilir. Azatlığa gelip qoşun sanawda, meselem, Birleşen Ştatların Garvard, Stanford ya da Princeton ýaly awraýly universitetleriniň ýa-da bolmasa Beýik Britaniýanyň Oxford ya da Cambridge ýaly awraýly ýokary okuw jaýlarynyň atlary ýok. Ýöne Aşgabatly habarçymyz 16 aprelde ýetiren maglumatyna sanawda käbir günewatar ýurtlarynyň ýokary okuw jaýlarynyň atlarynyň bardygyny aýtdy. Türkmenistanyň Kronikasy neşri sanawda Angliýanyň hem birnäçe universitetiniň atlarynyň bardygyny 12 aprelde habar berdi. Neşirin çap eden sanawynyň söz başyna daşary ýurtlara diňe şu aşakda görkezilen ýokary we ýörüýte okuw jaýlaryna okumagy gisteler diplomlaryny tasdiklady bilerler diýen ýazgy bar. Aprelin başyna edil şeýle sanawynyň suraty türkmen sosial media uluňçylarynyň arasynda da peýda boldy. Ol suratda da görkezilen ýokary okuw jaýlardan alynan diplomlaryň türkmen sanyny tasdiklanjakdygy aýdylýar. Azatlyk radiosyna gelip gowşan sanawda ýokary okuw jaýynyň yerleşýän ýurdunyň ady hemde universitetleriň engliş we türkmen dilindäki atlary ýazylypdyr. 18 aprelde dünýä türkmenleri gepleşigine beren telefon interwýusyny häzirki wagtda Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Hally Agzalyan sanawyň ýokarysyndaky öňdeligi düzýän universitetler diýen aňlatmanyň manysy hakyndaky öz şahsy garaýşlaryny şeýle düşündirdi.
Öňdeligi düzüjiler diýdi ýani. Meniň pikirimçe Türkmenistanyň diňe sýynagdan geçen ýokary okuw jaýlaryny göz öňünde tutmagy diýip düşünýär.
Diýip ýazyja aýtdy. Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçylary bilim puwdugynyň işgärleriniň mekdeplerde ýokary klas okuwçylary we ene atalary bilen ýygnak geçip onuň dowamyna daşary ýurtlarda bilim almagy isleg bildirýän ýaşlaryň diňe döwlet tarapyndan diplomy kabul ediljek ýokary okuw jaýlaryna gitmegini maslahat berendigini 16 aprelde habar berdi. Anly gün Azatlygyň Daşary welaýatynyň habarçysy bu regionyna da şeýle ýygnaklaryň geçirilýändigini Olary bilim puwdugynyň hemde güýç edaralarynyň işgärleriniň alyp baryanyny habar berdi. Bu habarlardan mälim bolşuna görä Türkmenistan öz raýatlarynyň daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlaryna bilim almagy, olaryň diplomlarynyň kabul edilmegi ýa-da olarda okuyan Türkmenistanly studentlere ene atalarynyň Türkmenistanyň ugrudyp biljek maliýe sereşdeleri bilen bagly özgörüşlükleriň üstünde işleýär. Azatlygyň habarçysy täze peýda bolan sanawdaky universitetleriň Türkmenistandaky öňdeliginiň üstümizdäki 1 sentýabrdan güýje girjekdigini aýtdy. Häzirki wagtda Russiýanyň ýokary okuw jaýlarynyň birine bilim alýan Türkmenistanly student Perman 19 aprelde dünýä türkmenleri gepleşigini Moskwadan beren gurrunyny täze döredilen sanawa girdilmedik käbir universitetler barada pikir ýöretdi.
Türkmenistanyň galanlaryndan gutarp gelýänler bilim derejesi ýeterlik däldir. Dodatlarım gözümünü tutan olmaklarında olan.
Deyip olaydı. Elbette bu fermanın şahsı garayışı. Türkmen hakimiyetlerini daşarı yurtların yokarı kucaylarının sanonu düzmeyi iteren sebeplerin resmi düşündürüşü halk köpçülüğüne məlimnel. Yazıcı Hudaýberdi halı yerli yokuru hucaylarının ähli zerur uğurlarda kadr tayarlamağın doğru hüttesinden gelip bilmenini, bunun neticesinde yaşların zerur uğurlardan bilim alma uçuyun daşarı yurtlara gitmeli bolyanlığını gurrun verdi.
Bu mühüm metede. Adamlar, yaşlar, beyle kıpır yurda gidip şol gerekli bilimi alıp geliyeler. Meselen Türkmenistan agrar yurt. Şunu varamazdan Türkmenistan'da dine oğlu hocalık institutu vardı ön, sonra ol üniversitet oldu. Şunun bir fakülteti agronomçuluk değil ya. Şol agronomçulukta da esasen paltaçılık. O uçan ekinüyle meşhurlandılar. Yönü yurt şunla dolunmaya. Şun için belki gazlaçılık, bağvançılık ya da bal arıları ya da üzümçülük, miyve hocalığı, böyle kırançılık şunları yani dürlü dürlü uğurlardan Teğenim alacak yaşlılar yokman başka yerlere gitmeli oluyordular.
Deyip yazıca itti. Biz hedirki vaatı Rusya'nın üniversitelerinin birine yokur bilmalyan permanın neme sebepten bu yurdu saylap alanlığı bilen gıdıklanlık.
Rusya'nın saylap alanlığı sebebi şu dağda tanışlarımla solun üstü bilen geldim de dolarına hem de dokumentler cüretme öğretip zahat edip neyle egzaminleri olayım da zahat kömür etti solun üstü bilen geldim.
Deyip permana itti. Azatlık radyosu bilen haberleşen daşarı yurtlardaki studentlerin sözlerinden çen tutulsa, Türkmenistanlı yaşlar esasen Rusya'da, Belarus'ta, Ukrayna'da, Türkiye'de, Hıtay'da, Tacikistan'da, Özbekistan'da ve şuna mengdeş yurtlarda köpçülüklüğün bilim alıyarlar. Perman Rusya'nın yokuru hucaylarını okuyan yaşların duş geliyen kevr kıyınçılıklarını gurrun verdi.
Mektepte Rus dilini çalı öğrenip geliyorlar. Birinci kurstan test yön öğrediliyen tadgatı eğitimli kursu var. Tad kursu vaytiyalar. O beşinci studentin arasında. Sonra okuyalar. Ondan dışarıda şu kart problemi var da. Aslında onun oy problemi şu kart. O şu problemi yitsen aman. Yitecek kadar değil mi? Bu isterinden geliyen Kavra adamların izinden yurttaki problemler seyahatli adamları kutlardan işlemeye alacaksınlar.
Deyip permana itti. Bundan ozal azatlık radyosu permanın gurrun veriyen problemaları var da telim gedek mağlumat verdi. Daşarı yurtlarda okuyan Türkmenistanlı studentler öğretlerinin Türkmen banklarından alan vize kartlarındaki maliye seriştelerini okuyan yurtlarının bankamatlarına nağıtlaştırıp bilmeyenliklerini, nağıtlaştıran yağdaylarına da günün devamını ören ucuyupsuz muktarda nağıtlaştırıp bilyenliklerini gurrun verdiler. Eýsem bu problemler yurdun daşary yurtlardaky awraýyna täsir ýetirýärmi diýen soragy beren jogabyny ýazyjy Hudaýberdi hally şeýle diýdi.
Bu gönüden gönü yurdun öz ýüzüni görkezýär, awraýyny däl, eýsem şol yurdun ýüzüni, keşbini alyp barýan siýasatyny görkezýär.
Diýip ýazyjy aýtdy. Ol bu ýagdaý bilen bagly Sowet döwründe Günnogor Türkmenistanyň owalarynyň birinde bolan wakalara salgylandy. Ýazyjynyň maglumatyna görä Türkmenistanda Sowet zamanasynyň ortalaryna şol owanyň Stalinçi başlyklary adamlaryň owadan şäherlere gidip bilim almaklaryna garşy çykýar. Başlyklar uly kiçi ähli owa ýaşaýjylary kalhozyň owa hojalyk önümçüligine goşan goşar ýaly, olaryň paýtaçylyk, sagymçylyk, maldaçylyk ýaly, diňe owa hojalyk işleri bilen meşgul bolmagyny talap edýär. Ýazyjy Türkmenistanyň şol döwürler bilen häzirki döwürleriň arasyny ara baglanyşyk gurýar.
Häzirki alınıp barlayan siýasatym şeýle, ýurdun ýollaşylaryny, ösen ýurtlarda bilim alýan ýaşlar gerek däl, olara lebbeýçiler gerek, olara her bir aýdan sözüňi bolýa diýip ylgap barýan adamlar gerek, alymly adam gerek däl. Döwletiň alyp barýan siýasaty şeýle, şoň üçin döwlet dürli ýollar bilen Yaşların daşarı yurtta okumak mümkünçlüklerini kısyalar, şunu çiğetlendiriyalar, şunu in ahirki derece çenli pes ediyalar.
Deyip yazıca itti. Türkmen metbuotuna çıkayan havarlarda bolsa Türkmenistan'a yaşların erkin bilim almak için ähli şertlerin dörüdlönü gaytalanyar. Biz Moskva'daki Türkmen studenti Perman'ın sözlerine dolanyarız. Ol bilim ministerliğinin adından yayradılayan Türkmenistan'a diplomu kavul edilen üniversitelerin tədi sanının daşarı yurtlardaki taliplarda doğul dörüdyenliğine aitti.
Son kubar kısepten içinde son istisayla da adamlar son Studentler panikada gezipýärdi. Enne şo spisi okap bizim üniversiteň ady yok. Saat dip bu ýokar kurslarda öňe gutarmaly dip gören adamlar şo okasa zam bir şey bolar. Adamda şu fedora da korkudyr.
Dip ol aýtdy. Hudaýberdi haly islenlik ýurtda bilimin ähmiýetine ünsi çekip, onuň ünsden düşürilmeginiň ýa-da çäklendirilmeginiň ýurdun geljegini ýetirmegi ahmal täsirleri barada öz pikir garaýşlaryny şeýle beýan etdi.
Ýurdun geljegine gaty agyr täsir ýetirir. Täbi ýan ýakyny haýarlarda çykdy. Bir adama 10 ýumurtgadan artyk satmaly däl diýilen görkezme berilipdir dil üstü bilen. Hey, onun bir problemi olur mu? Bir yumurtta mesela bir tavuk yumurtası yetmeyen olsa, tavuğun eti yetmeyen olsa, onun ne eğer çirki geleceği olup biler. Dünya her katı bir çalt ösye. Bizim yaşlı yurumuzda Sovet adamlarını urş yıllarının ağaçlığı ile korku yazdılar. Ha urş yılına şeyle bollu, şeyle ağaçlık bollu, biz imeğinden tapmadık, çörek tapmadık, bulamoğuyduk diyorlar. İndi kadirki dövürde de şol. Bizim parahat durmuşumuz var, asmanımız açık bolonu. Şonu çiğnim, yoğurdu ayağı kaldıracak adamlar, dine bilimli adamlar, dine soğutlu adamlar, dine çolorun büyücü ile yoğurt diklenip biler.
Deyip Hudaýberdi halla etti. Beylik taraftan tankiyatçılar yurdun bilim puğduğunu soru gassına alyan vaqti, yurt resmileri hem de devlet metbuğatı Türkmenistan'ın bilim puğduğunu üns berliyenliğini tekrarlayar. Martın başında Türkmenistan'ın devlet yeçiliginnek nesil gaziyetinde iki sani ayrı başka bildiriş çap boldu. Onun birincisini 11-24 Mart aralığında Türkmenistan'ın bilim ministerliğinin 2019-2020 oku yılı çüyün daşarı yurt devletlerinin avraylı yokor oku mekteplerine seçip alış işini geçiriyenliği məlim ediliyen. Seçip alışın birinci tapkırını dalaşgarlardan TOEFL, IELTS, saat yağlı sinavlardan geçmek talap ediliyenliği belleniliyer. Türkmenistan'ın Bilim Ministerliğinin beyleki bir bildirişinde ministerliğin 2019-2020 oku yılı çüyün Rumuniyanın yokor oku mekteplerine seçip alış işini geçiriyenliği məlim ediliyer. Yönü yengicilerin oku haracatlarını haysi kuramanın ya da edaranın maliyeleştiriyenliği aydınlaştırılmayar. Yazıcı Hudaýberdi hally gurrundöşlüğün dowamyna dini çeşmelerde bilime goýulýan sarpanyň ähmiýeti barada da gurrun verdi. Ol gurrunga dowam edip şeýle diýdi.
Bize bilimli ýaşlar seýrek ugurlardan gerek. Ýagny tüýs bir gerekli ugurlardan gerek. Meselen biz eger Orta Ýer deňizinin kenarındaky döwletleri alsak, Gresiýany, Italiýany ýa-da Ispaniýany, şu ýerlerde ägir güýçli üzümçülük plantasiýalary bar. Üzümden ören bu peýdalanýarlar, üzümün östürilip ýetişdirilişi düýpden başga. Bize şonu öwrenýän alim gerek, bize şonu öwrenýän bilermen gerek. Şolar ýaly bize bir ýörite aýratyn hususy ugurlar boýunça bilermenler gerek. Ýa-da içkiler alyp görelim, alkohol, ýeňil alkohol içkiler bolsun, ýa-da alkoholsuz içkiler bar. Ýa-da jemgyýetçilik naharlary bar. Ýa-da turizm meselesi bar. Şolar ýaly ugurlardan, ýörite ugurlardan düşünjesi bolan, bilim alýan adamlar gerek. Olar halk kojuruny güni beren gerek. Onun şol ýaşlaryny özüne ruhsat bermeli, kimde näme hili hügesi bolsa, şol gidip ugurunsyn, görsün, bilsin, künär alywam ýerine dolanyp gelsin.
Diýip Hudaýberdi aga etdi. Türkmenistanyň bilim ministrliginiň täze sanawyna Ispaniýanyň, Italiýanyň ýa-da Gresiýanyň ýokary hujaýlary häzirlikçe görnünok. Türkmen jemgyýetinde gaty kagyzatlandyrylýan diploma adam durmuşynyň ýagty geljeginiň kepili hökmüne garalýan pursatlara da duş gelse bolýar. Oglanlar ak köýnek, gara gaýstuk we tahya, gyýlar bolsa uzyn gyzyl ýakaly türkmen köýnegi we tahya giýinip okuwa gatnaýar. Adamlaryň arasyndaky iki çäk gurrun döşlüklerde ýurdun ýokary hujaýlaryna paranın gücünün iyi üzülmeyen çərələrdən qurrun edilən vaxtları hem bolyar. Yazıcı Hudaýberdi harlı qara gözlün oyvanın misalını genetika ilminin Türkmenistanaqı ve Çexiyadaki qazananlarını dengeştirip sözlerini şeyle cemledi.
Ha, men Çexiyanın paytaqtı Prava'nın etiginde otuyorum. Çexiyanın dükkanlarına oyvanın adatı oyvanın bir neçe görünüşü var. Bizim Ulanyan noyvamıza bulur karagöz noyva diyerler. Şeyli oğudun adı var. Bir neçi görünüşü var. Türkmenistan'da dine bir noyva var. Şol karagöz noyva değil yani. Neyem için beylik uğurları yok. Demek genetikadan, şol bakçıçılık genetikasından bizde bilirmenler az ya da yok. Kut şolar yani in zerurdan zerur uğurlardan bize bilirmenler gerek.
Biz şunun ulan gepleşimizi geçirip kutur yarız. Hoş vaatınız.